Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 17 gis 30. En tiu tempo, unu homo curis al Iesuo, cae genuis antau li, cae demandis lin, bona maestro, cion mi faru, porque mi heredu eternan vivon? Cae Iesuo rigardante lin, amis lin, cae diris al li, iru, cae vendu cion cion vi havas, cae donu al malriciuloi, cae vi havos tresoron en la cielo, cae venu, secvu min. Sed li malgaigis ce tiu vorto, cae foriris malgioia. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de octobro 2021. Iela cesto de prescau 3.000 personoi, hodiau matene Papo Francisco celebris en la Vaticana Basilico meson por la malfermo de la dexesa ordinara generala assembleo de la Sinodo de la Episcopoi, pri la temo por Sinoda Ecclesio, cunulezzo, partopreno, cae missio. Ciu oni pretas por la aventuro de la voyaggio cun dividante la travivajoin de la homaro, au ciu oni preferas rifugi en la pretextoi tio sen utilas, au oni ciam agis citiel. Ien la demando ciun Papo Francisco starigis comence de sia predico, li commentis la hodiauan evangelion pri la dialogo inter Iesuo cae la riciulo. En citiui tagoi, diris Francisco, Iesuo vocas nin, ciel li faris cun la riciulo de la evangelio, por malplenigi nin, por liberigi nin de tio cio estas monduma, cae ancau de niai fermitezoi cae niai ripetemai pastistai modeloi. Porque ni demandu al ni, cion Dio volas diri al ni en citiu tempo, cae al ciu directo li volas gvidi nin. La parolo de Dio, daurigis la Papo, orientas la sinodon, porque gi ne estu ecclesia conferenzo, stud colloquo au politica congresso, sed porque gi estu evento de grazo, risaniga proceso guidata della spirito. Iesuo lasis, sen senti genon, che lin pridemandu la riciulo pri la eterna vivo. Iesuo ne hastis, sed ciam li estis je dispono, por servi tiun cion li rencontis, por ausculti lin. Anca uni, aldonis la Papo, dediciu tempon al pregiado, adorado, alla rencontro cun la Signoro, al tio cion la Spirito diras alla Ecclesio, por poste ausculti la aliain per la coro, dum la tuta necessa tempo, sen surdigi la coron, sen chirasi nin malantau certezoi, formalagioi au mascoi. Cun sincerezzo, dum citiu sinoda voyaggio, ni demandu al ni, ciel ni status concerne ausculton? Fari sinodon, clarigis la Papo, facte signifas secvi la pascioin de Iesuo, malcovri cun miro che la Sancta Spirito blovas por consili novain iradoin cae lingvajoin. La Spirito petas al ni ausculti la demandoin, la sorgoin, la esperoin de ciu ecclesio, de ciu popolo cae nazio, cae ancau ausculti la mondon, la defioin cae shangioin ciuin gi starigas antauni. Dialogante cun la riciulo, daurigis Francisco, Iesuo helpas lin distingi. Li volas conduci lin trans la observado de la normoi, montrante tion al cio lia coro vere estas cun ligita, por poste malcovri che la bono ne estas la aldono de pliai religiai faroi, sed male la malplenigo de si mem. Vendi tion cio occupas la coron por lasi locon al Dio. Gi estas grand valora indico, commentis la Papo. La Sinodo facte estas voyaggio de spirita distingo, ecclesia distingo, quiu ocasas en adorado, pregio, en contacto cun la parolo de Dio. Carai gefratoi finis Francisco, bonan voyagion cune. Ni estu pilgrimantoi enamigintai iela evangelio, malfermitai alla surprisoi della Sancta Spirito. Ni ne maltrafu la chanzo in de grazzo, de renconto, de reciproca ausculto, de prudento, cun la gioio sii che dum ni sercias la Signoron, estas li chiu unue rencontas nin per sia amo. Post la meso, la papo, inter la aliai, bracumis fratinon Gloria Cecilia Narvaez, quindec nauiaragia Colombia franciscanino, quiu alvenis al Romo liberigita el captitezzo en Malio, daurinta quar iaroin caiduonon. Si estis captita februare de 2017 fare de Al-Qaeda. Ancau ocase de la tagmesa angeluso, la papo commentis la hodiauan evangelion, el gi li cerpis tri indicoin. Ciuoni travivas la credon mecaniche, mi devas, mi faras, mi ricevas. La credo ne povas esti tia, char la savo estas donazzo, ne devo, gi estas sen paga, oni ne povas gin aceti. Due, la credo nascigias cae renascigias el rigardo de amo, ciel tiu de Jesuo en la Evangelio. Se nia credo estas lazza cae oni volas gin revigligi, oni lasu che Dio amu nin. La tria indico estas la invito de Jesuo. Iru, vendu, donu, sekvu min, diras Jesuo. Credo sen dono, sen caritatai faroi, estas credo necompleta, malforta, malsana, cae iela fino ni farigias malgioiai, ciel tiu riciulo, ciu, quancam ame rigardata de Jesuo, revenis heimen malgioia. Che la Virgulino Maria, finis la papo, gustumigu al ni la bellezzon, igi la vivon, dono. Post l'angeluso, papo Francisco gioie annonzis la proclamon de novai beatuloi. Hierau, in Napolo, Italio, estis beat proclamita Maria Lorenza Longo, patrino de familio vivinta in la dexesa iarcento, quiu ege activis por malsanuloi cae malriciuloi. Hodiau en Tropea, itala regiono Calabrio, estis proclamita beata pastro Francesco Mottola, fondinto de religiai ordenoi, mortinta en 1969. Li estis modela exemplo de pastrezzo travivita en caritato cae contemplo. Fine, en la hodiaua mondatago por la mensa sanezzo, la papo memorigis la gefrato in cun mensai perturboi, cae ancau la victimoin de mem murdo. Ni pregiu por ili, cae por iliai familioi, invitis Francisco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.